Адзін з адміністратараў грамадскай пляцоўкі «Кола» ў Магілёве Дзяніс Васількоў распавёў еўрарадыё пра грамадскае жыццё ў горадзе і недзяржаўную дзейнасць у нашай краіне. У 1995 годзе была заснаваная арганізацыя «Кола сяброў», якая займалася падтрымкай недзяржаўных арганізацый у Магілёве і вобласці і дапамагала культурным ініцыятывам. Уласна цэнтр «Кола» пачаў дзейнічаць у 2005 годзе. Адным з яго заснавальнікаў быў бацька Дзяніса Васількова.
Калі гэта ўсё пачыналася, я быў вельмі вельмі малы, таму казаць, наколькі гэта было запатрабавана вось там у 94-95 годзе, я не магу. Але вось зараз, гледзячы з свайго ўзросту на той час, магу сказаць, што натуральна такія ініцыятывы яны ўзнікалі у той больш свабодны час, той больш вольны час, і гэта было нармальна. Такія цэнтры былі натуральнай з'явай, яны былі па ўсёй Беларусі. Зараз я не ведаю лёс астатніх, але вось наш ён існуе з 95-го году. Існуе ён таго, каб у людзей была пляцоўка. Там, дзе яны маглі сабрацца, дзе маглі штосьці абмеркаваць.
Толькі за мінулы год тут адбылося больш за 200 культурных сустрэч, канцэртаў ды мерапрыемстваў. Як прадстаўнік новага пакалення ў грамадскай пляцоўцы «Кола», Дзяніс перакананы, што існаванне такой прасторы да гэтага часу актуальна.
На мой погляд, чым больш увогуле самых розных пляцовак наогул будзе вось у такім невялікім, з іншага боку, даволі вялікім горадзе, як Магілёў, тым больш будзе добра ўсім, бо людзі не павінны сядзець у чатырох сценах, там нешта там у сябе там на кухні, нешта там думаць. Людзі павінны, як мне падаецца, я нікога не прымушаю, але мне падаецца, што людзі павінны тусавацца, людзі павінны абменьвацца думкамі, павінны дзесьці штосьці шукаць новага. Хтосьці пачынаў там проста прыходзіць на моўныя курсы, але зараз людзі там займаюцца рознымі валантэрскімі штукамі.
Цэнтр існуе як цалкам прыватная прастора. З дзяржаўнымі структурамі актыўнае супрацоўніцтва не вядзецца.
У цяперашнім грамадскім становішчы самая лепшая падтрымка тое, што нам не перашкаджаюць.
Што да аўдыторыі, то пляцоўку наведваюць вельмі розныя людзі, ад моладзі да старэйшых людзей, якія з ахвоты ўзгадваюць беларускую мову.
Да нас прыходзяць вельмі розныя людзі. Падчас вучэбнага году да нас прыходзяць вельмі шмат студэнтаў, шмат людзей даведаліся і прыйшлі такія, кажуць, вау, ведалі, што вось тут у самым цэнтры Магілёва ёсць такая прастора, і да нас прыходзяць з іншага боку бабулькі, якія там усё жыццё там дзесьці там рабілі там на заводзе ці дзе-небудзь, яны з вялікай ахвотай вучацца і ўспамінаюць беларускую мову. А да нас прыходзяць і даволі дарослыя людзі, якія там працуюць выкладчыкамі ва ўніверах, на некаторыя падзеі, журналісты прыходзяць, мастакі.
Цэнтр «Кола» не акцэнтуе вялікую ўвагу на беларускай мове, але нягледзячы на гэта, валанцёры і тыя, хто сюды прыходзяць, пачынаюць размаўляць на роднай мове. Неўзабаве цэнтр плануе запусціць пляцоўку «Гіпер-кола», дзе арганізатары плануюць вучыць, вучыцца самім і, галоўнае, вучыцца вучыць. Падрабязнасці з'явяцца на старонцы грамадскай пляцоўкі «Кола». Юлія Алексеева спецыяльна для праграмы «Кардыяграма».